إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس نحمد الله ونشكره جل جلاله الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا في هذا المسجد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا الله نسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولو الله جل جلاله On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a facilité ce lien, cette rencontre avec nos frères. Et nous demandons à Allah jalla jalal qu'il fasse que cette rencontre soit bénéfique, utile pour nous dans ce bas monde et l'au-delà. قال فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة ومن الناس ما يتخذ إلى آخرها. Ici, les points à retenir, l'explication du verset de Surat Al-Baqarah, la vache. On a mentionné le verset, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَى آخِرِهَا الثانية تفسير آية براءة. Deuxième, l'explication du verset de Surat Le Repentir, commençons par براءة. الثالثة وجوب تقديمي. محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال كما جاء الحديث واجب من الواجبات حتى يكمل العبد توحيده ici le troisième point l'obligation d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم plus encore que soi-même ses proches et ses biens pourquoi cela mes frères car pour réaliser le tawhid l'unicité d'Allah jusqu'à que la foi soit complète. قال الرابعة أن النفي الإيمان لا يدل على خروجي من الإسلام. نعم، ينفي كمال الواجب الإيمان فقط لا من أصله. Ici, le quatrième point, la négation de la foi ne signifie pas nécessairement sortir de l'islam. Celui qui aime plus la personne que le professeur Sallam n'est pas sorti de l'islam, mais il n'a pas eu la complétude de la foi. Cela ne fait pas sortir de l'islam. قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها على حسب ما في قلبه. Ici, le cinquième point, la foi a une douceur qui peut être ressentie comme elle peut ne le pas l'être, en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Si dans ton cœur, tu aimes plus Allah Jalla wa Ala ainsi que son professeur sallam plus que qui que ce soit, non. Si tu détesterais tomber dans la mécréance, dans le shirk billah, dans l'apostasie, et aussi tu aimes pour Allah, non, tu vas goûter à la douceur de la foi. En fonction de ce qu'il y a dans le cœur. قال السادس أعمال القلب أربعة كما جاء الحديث من أحب في الله وبغض في الله إلى آخره التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. Sixième point, les quatre actions du cœur qu'on a mentionnées, aimer pour Allah, détester pour Allah, etc. Les quatre actions du cœur sans lesquelles la sainteté, tu ne peux pas faire partie des alliés d'Allah. Tu ne peux pas atteindre ce rang-là, être un allié d'Allah, aimé d'Allah, et en absence duquel la douceur de la foi ne peut être ressentie. السابعه فهم الصحابي للواقع ان عامه المؤاخاه على امر الدنيا. Septième point, la compréhension du compagnon de la réalité, la majorité des relations fraternelles sont basées sur les intérêts de ce bas monde. هذا واضح. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. ماذا قال ابن عباس؟ أي المودة. Ici le huitième point, explication du verset, les liens entre eux seront bien brisés. Ceux qui s'aimaient pour la dunya dans cette vie ici-bas, quand ça va être brisé, يوم القيامة. Cette amitié, cet amour, comme a mentionné Ibn Abbas, on va dire, l'âme sera si brisée, ça ne sert pas. Voilà, chef. Al-Tasi'a, anna min al-mushrikin, man yuhibbu Allah hubban shadidan. Neuvième point, parmi les polythéistes, les associateurs, il y en a qui aiment profondément Allah, car Allah nous le mentionne. يحبونهم كحب الله لكن هذه المحبة ما تنفع هذه محبة شركية لأنه صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. Ici donc ils aiment Allah d'un amour profond, mais ils aiment autre qu'Allah. Cela n'est pas utile. Que tu aimes autre qu'Allah, tu n'aimes pas Allah, ou bien pareil, tu as associé Allah Jalla wa Ala le grand shirk. L'obligation c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala hubban shadidan. Alladhina amanu ashaddu hubban lillah. Les croyants, ce sont eux les plus ardents dans l'amour d'Allah. Qal al-ashira al-wa'idu ala man kanat al-thamaniya أحب إليه من ديني. Dixième point, la menace pesant sur celui ou celle qui préfère les huit choses citées dans le verset de Surat le repentir à sa religion. المسلم يختار من هو إلهك إله الحق أو الهوى يختار في الدنيا. الإله الحق هو الله جل وعلا الذي يعبد وحده. Le musulman il choisit. C'est qui sa divinité? C'est Allah جل جلاله, celui qui mérite l'adoration, ou bien ses passions? Il choisit. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. لا شك. Le onzième point, le dernier, quiconque prend un égal à Allah en l'aimant autant qu'Allah a commis un acte de politesse majeur. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا الضالين ولا المضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بالتوحيد، اللهم نور قلوبنا بالتوحيد، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراكعين، إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.